Bueno, itzi hartu daire egunon.
Egunon.
Abian herri ekimeneko kidea zara, Sakanako egoera sozioekonomikoaz nolabait ere arduratzen zaretena. Orokorrean, zein da egoera Sakanan?
Bueno, gaur egun Sakanan, pasagea, baiara bat ia langabeturik gabe zeukan baiara bat izatetik, pasagea ia 2000 langabetu izatera, 20.000 pertsonako baiara bat gea, orduen, jatu nahiko kaskarra da, ez, iaia 125, 130ean gaude, langabezian, enpresa asko itxi dira azkeneko lau urtetan, eta egoerak ez du aurrera jotzen. Orduan, nahiko gaizki gabiltza.
Aipatu duzu, langabetuak ia 2000, direla hemen Sakanan, zein da herri zigortuena?
Herri zigortuena, bueno, handiena altxasu da, eta orduan, pues, langabetu gehienak altxasun dare, 2000 horietatik, 1000 altxasun dare, nahian hori, altxasu herririk handiena alako, jo, banatua dago, herrietatik.
Nabarmendu behar bada igual metalgintzako enpresa haunitz itxi direla eta horrek ere eragin handia izan dola batez ere horrek.
Bai, baiara hau industria, zeukan industria metalarena zen eta orduan metalak bera egin du eta enpresa itxi diren enpresa guztiak metalaren ingurukoak dira. Agelitzen dian lauak ere berdin.
Eta gazteen egoera Sakanan?
Gaztea, momentu honetan, ez daukagu etorkizunik, ezin dugu lanik egin hemen, ez dagoelako lanik. Ekimen ezberdinak ateratzen nahi aurrera, bai Sakantzen sarea, bai garapen agentzia, eta baina Nafar gobernutik ez dugu inongo laguntza ekonomikorik izaten, eta gaina zerbait etortzen baldin bada okerrerako da, ez? Ez daukagu konponbiderik, ez dugu konponbiderik ematen.
Bueno, aipatu duzun ez da Nafarroko gobernutik ahazturan zaudeten nolabait ere, hala ere Sakanan ez zaudetela besoa gurutzaturek eta hainbat ekimen jarri dituzuela martxan, zeintzuk dira ekimen horiek?
Bueno, 2011 urtean krisi mahai bat sortu zen, eragile politiko, sindikal, herri mugimenduko jendea bildu zen hor, eta krisi mahai horretatik Sakantzen sarea atera zen, dala pixka bat fomentatzeko ideia berriak baldin badar, eta hola enpresa berriak sortzeko, eta gero Sakanako garapen agentzia pixka bat ere, tejido ekonomikoa edo, pixka lantzen ikusten ez zeintzu diren Sakanako aukerak, ez? Eta hori, daude ideia batzuk martxan, baina, hiru laguntzak ez dira iristen, eta orduen gaude pixka, hori. Baina berez, ez Sakanan ez gaude geldirik. Ez dugu saiatzen ari gara, Sakanatik Sakanarako gauzak egiten, baina betiko kontua ekonomikoa da, eta pixkate Nafar gobernutik laguntza bat behar dugu ez digutena ematen.
Uste duzu gaurko aldarri adituko dela Nafarroko gobernuan eta UPNek erantzuna emango dela?
Bueno, ideia, Iruñara joatearen ideia horretarako zen. Uste dugu, Nafar gobernua dala momentu honetan guri kasurik egiten ez diguna, eta orduan Iruñan entzun bartzala gure ahotsa, Sakanako ahotsa. Nafar gobernua suposatu jarraituko duela bere baitan, zaldatuko. UPN botatzen dugu, bestela hemen ez daukagu inongo irtenbiderik. Baina, bueno, bintzat ikustea, Sakanan mugitzen ari garela, indarra dauzkagula, eta aurrera jarraitu behar dugula, gure etorkizunaren gati borrokatu behar dugula. Hori da, bizka bat ideia.
Bai. Bueno, baina, zuen aldarria ditzen den, animo, eta segi lanean. Eskerrik asko.